Με δικά τους λόγια. Πρόσωπα του πενταγράμμου αφηγούνται τη δική τους ιστορία με δικά τους λόγια. Γιώργος Ανδρέου, εκπομπή δεύτερη.
Σκέφτομαι ότι ένας άνθρωπος της επαρχίας, ένα παιδί της επαρχίας όπως εγώ την εποχή εκείνη, τις ουσιαστικές πληροφορίες μπορούσε να τις έχει μόνο από το ραδιόφωνο, από την τηλεόραση που ήταν στη δικτατορία, ήταν ένα μαύρο χάλι, και από βιβλία. Από βιβλία, κάποια που ενώ ήταν λογοκριμένα υπήρχαν στις βιβλιοθήκες και μπορεί να τα διαβάσει κανείς. Έτσι, στα τελευταία χρόνια της δικτατορίας, μέχρι το 1974 και μετά στα επόμενα χρόνια, από τη μεγάλη βιβλιοθήκη της οικογένειας αλλά και από τη βιβλιοθήκη Σερών, άρχισα να διαβάζω κυρίως ποίηση. Γιατί είχα παρατηρήσει και από τις εργασίες του Χατζηδάκη που τις υπερλάτρευε η οικογένειά μου και ο πατέρας μου, όπως ήταν ο μεγάλος ερωτικός, παραδείγματος χάρη, ο πατέρας μου είχε μια από τις πρώτες εκδόσεις του μεγάλου ερωτικού, στην οποία υπήρχαν και κάποιες φωτογραφίες κάποιων προσώπων, οι οποίες απαλήφθηκαν μετά, και κάποια ωραία μικρά μυστικά παζλ του Χατζηδάκη. Ή το Action ST του Θεοδωράκη, το οποίο το ακούγαμε γύρω από το pick-up και ακούγαμε τη φωνή του Κατράκη, ακούγαμε τη σπουδαία μουσική του Μίκη. Λοιπόν, εγώ τι έβλεπα πίσω από αυτά, ότι υπάρχει ένας ποιητής. Μια ήταν ο Ελίτης, μια ήταν ο Ρίτσος, άλλο ήταν ο Σεφέρης. Υπήρχαν δηλαδή πάντοτε πίσω στοιχεία ποιητικού λόγου. Ή όλοι βέβαια αυτοί οι σπουδαίοι ποιητές που μελοποιήσε ο Χατζηδάκης στο μεγάλο ερωτικό, και βέβαια ο Νίκος Γκάτσος. Έτσι, αυτός ο γίγαντας που ένα μεγάλο κομμάτι του έργου του Χατζηδάκη, αλλά και του Ξαρχάκου, αλλά και του Μούτσι και άλλων σημαντικών δημιουργών, συνέβη πάνω σε δικά του λόγια. Τότε ήμουν πολύ μικρός για να καθίσω να σκεφτώ για ποιο λόγο ο Γκάτσος, εκτός από την Αμοργό, δεν έγραψε καμιά άλλη ποιητική συλλογή. Και ήμουν επίσης πολύ μικρός για να σκεφτώ για ποιο λόγο ο Χατζηδάκης, εκτός από το Χαμόγελο της Τζοκόντας, που κατά την δική του δήλωση ήταν πάλι ένα έργο για κάποια τραγουδίστρια ξένη, το οποίο επειδή δεν συνέβη, το ηχογράφησε σε έναν ορχιστρικό δίσκο, αλλά πάλι πίσω υποκρύπτονται οι μελωδίες τραγουδιών. Για ποιο λόγο λοιπόν αυτοί οι σπουδαίοι άνθρωποι δεν καταπιαστήκαν με μεγαλύτερα έργα? Γιατί ο Γκάτσος δεν έγραψε άλλες ποιητικές συλλογές? Γιατί ο Χατζηδάκης δεν έγραψε μια συμφωνία, ένα κουαρτέτο, μια όπερα? Έγραψε βέβαια καταπληκτικές μουσικές για το θέατρο. Και άνοιξε μια μεγάλη παράδοση και ο Θεοδωράκης για τις μουσικές του θεάτρου, την οποία ακολούθησαν πολύ σημαντικοί δημιουργοί όπως ο Ξαρχάκος, όπως ο Λεοντής, όπως ο Μικρούτσικος. Δεν υπάρχει νομίζω σημαντικός Έλληνας συνθέτης ο οποίος να μην έχει κάνει μουσική για το θέατρο. Ήταν μια έμεση άλλη παραγωγή. Αλλά πάντως ο Χατζηδάκης δεν το έκανε αυτό. Αργότερα κατάλαβα ότι ήταν μια ιδεολογική συνδήλωση και του Χατζηδάκη και του Γκάτσου αυτό. Ο Γκάτσος θεωρούσε ότι είναι τέτοιος ο πολιτισμός μας που ό,τι αξίζει να υποθεί, είναι καλό να υποθεί με λόγο και μουσική. Είναι καλό να υποθεί μέσα από το τραγούδι. Είναι καλό να υποθεί και να εντυπωθεί μέσα από την τελετή που στον δικό μας πολιτισμό σημαίνει το τραγούδι. Εν πάση περιπτώσει, έλεγα ότι διάβαζα ποίηση και συνεχίζω να διαβάζω ποίηση και να γράφω ποίηση, και μάλιστα πριν από μισό χρόνο κυκλοφόρησε και μια ποιητική συλλογή, τον Απερίσκεπτο Πλοηγό, που είναι κάποια ποίηματά μου που πρωτοξεκίνησα να τα γράφω πριν από 20-25 χρόνια, ενώ τα θέματα τους με απασχολούν για πάρα πολλά χρόνια. Και πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι η ποίηση για μένα είναι ένα πολύ μεγάλο εργαλείο. Ξεκίνησα διαβάζοντας στη συνέχεια τρία τον Αγνωστάκη, πέρασα στο Σεφέρι, και φυσικά η ποίηση δεν τελειώνει, και ούτε τη διαβάζεις μια φορά και σταματάς, τη διαβάζεις, την ξαναδιαβάζεις, επανέρχεσαι. Και αντιλαμβάνεσαι βέβαια αυτό που το μεγάλο αποκαλυπτικό ζήτημα, που καταλαβαίνεις για ποιο λόγο οι μεγάλοι δημιουργοί μας ασχολήθηκαν με την μελοποίηση της ποίησης ή με τη σύνδεση του ποιητικού λόγου και του ποιητικού τρόπου με το τραγούδι. Το ότι η ποίηση είναι μια σπουδαία γλώσσα απελευθέρωσης της λογικής. Γιατί ενώ η μουσική είναι πάρα πολύ ελεύθερη, ενώ η μουσική δεν έχει σκληρούς κώδικες, παίζεις μια μουσική μελωδία και κάποιου του φαίνεται λυπημένη, κάποιοι του φαίνεται χαρούμενοι, κάποιοι του φαίνεται αδιάφοροι, Αλλά υπάρχει μια ελευθερία στον προσδιορισμό. Όμως όταν στη γλώσσα πεις ποτήρι, τραπέζι, σύννεφο, σπίτι, αμέσως γεννάς πίσω από την λέξη, γεννάς ένα αντικείμενο. Οπότε είσαι δεμένος με μια μπάλα στο πόδι, με μια λυσίδα λογικότητας. Η ποίηση λοιπόν έρχεται αυτή την αλυσίδα λογικότητας και την καταστρατηγεί. Και λέει με την πρώτη σταγόνα της βροχής, σκοτώθηκε το καλοκαίρι. Ή λέει γιατί τα χέρια είναι σκοινιά και τα κορμιά καράβια. Ή λέει δύο πόρτες έχει η ζωή, άνοιξε μια και μπήκα. Αυτό λοιπόν το αποκαλυπτικό γεγονός της ποίησης, η δυνατότητά της να απελευθερώνει τον αναγνώστη και τον ακροατή από την λογικότητα, από την κυριολεξία της γλώσσας και να μετατρέπει τη γλώσσα σε ένα φοβερό σύμπαν, ένα σύμπαν με μια δική του μουσικότητα, με μια δική του βαθύτερη λογική, με μια δική του οργάνωση που όμως δεν είναι ούτε η αυστηρή ρυθμική οργάνωση ενός μουσικού μοτίβου, ούτε η αυστηρή ρυθμική οργάνωση ενός χορευτικού ρυθμού, αλλά παρόλα αυτά ρυθμός υπάρχει, είναι εκεί και πρέπει να τον βρεις, να συνομιλείς μαζί του και να τον απολαύσεις. Ίσως γι' αυτό και ο Σεφέρης έλεγε ότι καλό είναι τα ποίηματα να τα διαβάζουμε φωναχτά και να μην τα διαβάζουμε από μέσα μας. Γιατί προφανώς όταν διαβάζεις ένα ποίημα φωναχτά, το ποίημα αυτό γίνεται ένα γεγονός που είναι ταυτοχρόνως λογικό, συναισθηματικό, αλλά και γεγονός της ακρόασης. Ενώ όταν διαβάζεις από μέσα σου, η ακρόαση δεν υφίσταται, είναι εσωτερική ηχό. Και αυτό δεν το υποτιμώ, αλλά θεωρώ πολύ σημαντικό και το να διαβάζεται η ποίηση.
Πραγματευτής ήρθε από τη Σιδώνα χωρίς να φοβηθεί το θυμωμένο Ποσειδώνα. Μοίρα ανασένη και ψημήθεια κάθε πτυχή του σώματός του. Μπήκε στην Κύπρο απ' τη θαλασσινή πόρτα της άμοχος του. Χαίρεται μες στα στενά της Λευκωσίας τη λιακάδα. Σαν όνειρο ψιθύριστα τραγουδώντας ρο, ρόδα στο μαντίλι, ρόδα στο μαντίλι. Λες γύρευαν του δία τα πέδιλα τα βυσσινιά του χείλη. Έτσι προχώρησε και κάθισε πλάι σε ένα γοτθικό παραστάτη όπου του Μάρκου το λιοντάρι κάρφωνε μαλαθιασμένο μάτι ένα κοιμάμενο βοσκό που μύριζε τραγική δρότα. Ακούμπησε Σαλμακίδα κήτη. Ανά
Σκέφτομαι λοιπόν ότι αυτός ο λαός, αυτός ο πολιτισμός, ο οποίος έχει πολλές τρύπες και ατέλειες, υπάρχει κάτι στο οποίο είναι πάρα πολύ καλά εκπαιδευμένος. Και αυτό είναι το τραγούδι. Δεν νομίζω να υπάρχει κανείς σε αυτόν τον λαό που να μην ξέρει ποιος είναι ο αληθινά καλός τραγουδιστής και που θα μπερδευτεί αν το πεις αυτόν ή αυτόν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπερδευτεί ποτέ. Ή ποιος είναι ο στίχος που του αρέσει. Αποδεικνύεται από πόσα χρόνια κάποιοι στίχοι που του αρέσουν ή κάποια τραγούδια που του αρέσουν τα επαναλαμβάνει και τα ξανατραγουδά 50, 60, 70 χρόνια και μάλιστα ξέρει και τα λόγια απ' έξω. Και αυτό το λέω τώρα γιατί κατά καιρούς φιλοξενώ φίλους μου που είναι πολύ καλή μουσική από το εξωτερικό. Αυτοί λοιπόν όταν τους πηγαίνουν σε μια συναυλία, σε κάποια συναυλία, αυτό που τους σοκάρει πάρα πολύ και τους εντυπωσιάζει είναι το ότι ξέρουμε όλα τα λόγια των τραγουδιών απ' έξω και ότι μόλις αρχίσει κάποιος να παίζει ένα τραγούδι, ξαφνικά ξέρουν όλοι τα λόγια. Μα λέει πώς γίνεται και τα ξέρουν όλοι τα λόγια. Ναι, γιατί είναι ένα πολιτισμικό φαινόμενο αυτό, δικό μας. Ότι ζούμε με τη σύνδεση λόγου και μουσικής. Άρα λοιπόν το ποιητικό γεγονός μαζί με το μουσικό γεγονός άρχισαν σιγά 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 σε μένα να βρίσκουν μια κατεύθυνση. Και αυτή η κατεύθυνση με συνοδεύει γιατί θέλω να πω, εντάξει, εκτός από το Ρίτσο ή τον Γκάτσο, στον δικό μας πολιτισμό γεννήθηκαν και άλλοι σημαντικοί στιχουργοί και πιστεύω ότι θα συνεχίσουν να γεννιούνται γιατί είναι κομμάτι του δικού μας όλου. Ας πούμε, σκέφτομαι τώρα τον Μάνο Ελευθερίου, αυτόν τον γίγαντα. Ο Μάνος Ελευθερίου, ο οποίος είναι ένας σπουδαίος στιχουργός του τραγουδιού, ένας σπουδαίος ποιητής, ένας σπουδαίος πεζογράφος, ένας πνευματικός άνθρωπος με το δικό του κόσμο. Γιατί και κάθε δημιουργός έχει και το δικό του κόσμο. Ας πούμε, ο Ελευθερίου δεν ακολούθησε την οπτική του Γκάτσου. Δηλαδή, τίμησε το τραγούδι, σεβάστηκε το τραγούδι, αλλά την ίδια ώρα έγραψε και αρκετές ποιητικές συλλογές. Δηλαδή, το φαινόμενο της ποιήσης τον απασχόλησε ή της πεζογραφίας. Κι άλλοι σημαντικοί άνθρωποι. Θαυμάζω τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Θαυμάζω τον Λευτέρη Παπαδόπουλο γιατί. Γιατί μέσα από τον Λευτέρη Παπαδόπουλο μιλούν οι πολλές φορές παρεξηγημένοι αλλά σπουδαίοι ποιητές της λαϊκής στιχουργικής μας. Και εδώ τώρα πρέπει να πω κάτι για το λαϊκό τραγούδι γιατί θα παρεξηγηθώ. Θα νομίζει κανείς ότι δεν μ' αρέσουν τα μπουζούκια ή δεν μ' αρέσει το λαϊκό τραγούδι ή ότι είμαι ένα παιδί που λόγω του ότι κατάγομαι από μια πόλη του Βορείου Τόξου εκτιμώ πιο πολύ τους Ζουρνάδες από τον Μπουζούκι. Δεν ισχύει αυτό. Ωστόσο, σίγουρα δεν είμαι αυτός που πιστεύει ότι ο λαϊκός μας πολιτισμός μονοπολείται ή οφείλει να μονοπολείται από τον Μπουζούκι. Αυτό δεν το πιστεύω. Πιστεύω όμως ότι το Μπουζούκι είναι ένα μεγάλο κομμάτι αφήγησης του πολιτισμού μας, λαϊκού καταρχήν, αλλά και μετά. Δεν μπορώ να το ονομάσω μόνο λαϊκό πολιτισμό. Δηλαδή τα αριστουργήματα του Τσιτσάνη ή του Καλδάρα ή του Ζαμπέτα ή του Άκη Πάνου ή του Τούντα δεν μπορώ να τα αντιμετωπίσω σαν να είναι απλά αυτά είναι λαϊκά ενώ ένα τραγούδι του Μούτσι ας πούμε ή του Λοΐζου είναι έντεχνο ακαδημαϊκό, δεν ισχύει αυτό. Από ένα σημείο και μετά αυτά πηγαίνουν χέρι-χέρι όλα μαζί και μάλιστα σε πολλές περιστάσεις υπήρξαν και πολύ ωραία παντρέματα. Είπα πριν ένα στίχο του Χριστοδούλου, ο Χριστοδούλου είναι ένας καλύτερους ποιητές που έγραψαν και τραγούδια το οποίο το μελοποίησε ο Ζαμπέτας. Οι άνθρωποι οι οποίοι γράφαν μόνο στίχους τραγουδιών, όπως ας πούμε η μεγάλη ποιήτρια η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, πίσω από τους στίχους της Παπαγιανοπούλου υπάρχει ο Καριωτάκης, υπάρχει ο Παλαμάς, υπάρχουν άνθρωποι, λόγια και έργα της λογοτεχνίας από τον Παπαδιαμάντη και δόθε. Το καταλαβαίνεις ότι η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου αυτά τα έχει διαβάσει και τα έχει βιώσει και τα έχει ακούσει και τα έχει ενσωματώσει μέσα στην γραφή της. Άρα δεν μπορεί κανείς να πει ότι ούτε ότι το μπουζούκι μονοπολεί τον πολιτισμό μας, ούτε όμως ότι θα υπήρχε ποτέ ολοκλήρωση αυτού που ονομάζουμε τέλος πάντων αστικής εξέλιξης του πολιτισμού μας, δηλαδή ενός πολιτισμού της πόλης χωρίς την ύπαρξη του τραγουδιού.
Ψάχνεις άδικα να βρεις τι σου θυμίζω. Δεν είμαι εγώ λιμάνι να σταθείς. Είμαι ποτάμι που τις νύχτες πλημμυρίζω. Και στο ξεχύλισμα μου θα χαθείς. Μη ψάχνεις άδικα να βρεις τι σου θυμίζω. Η Δημιουργούμε ένα άστρο, μια φωτιά απ' τη ζωή σου τα παλιά, μια πυρκαγιά. Κι η πληγωμένη μου καρδιά έχει ματώσει. Απ' την αγάπη σου που λέει πως θα με σώσει, απ' το φιλί σου που ξανά θα με προδώσει. Ψάχνεις άδικα να βρεις τι σου θυμίζω. Δεν είμαι εγώ ο δρόμος που θα ρεις. Είμαι καράβι μα δεν ξέρω να αρμενίζω. Γι' αυτό στο πρώτο κύμα θα χαθείς. Μη ψάχνεις άδικα να βρεις τι σου θυμίζω. Είμαι ένα άστρο, μια φωτιά απ' τη ζωή σου τα παλιά, μια πυρκαγιά. Κι η πληγωμένη μου καρδιά έχει ματώσει. Απ' την αγάπη σου που λέει πως θα με σώσει, απ' το φιλί σου που ξανά θα με προδώσει. Είμαι ένα άστρο, μια φωτιά απ' τη ζωή σου τα παλιά, μια πυρκαγιά. Κι η πληγωμένη μου καρδιά έχει ματώσει. Απ' την αγάπη σου που λέει πως θα με σώσει, απ' το φιλί σου που ξανά θα με προδώσει.
Τώρα η πόλη. Εμείς είμαστε παιδιά της επαρχίας, αλλά εγώ βρέθηκα το 1972 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου, γιατί ο πατέρας μου είχε φίλους στη Γερμανία και με έστειλε μαζί με τον αδερφό μου και την μητέρα μου, μας έστειλε στο Μόναχο. Ξαφνικά βρέθηκα σε μια κεντρική ευρωπαϊκή μεγαλούπολη, με δύο μετρό το ένα κατά το άλλο, με τρόλεϊ, με τραμ, με λεωφορεία, με τεράστια σούπερ μάρκετ, με ανοιχτά ψυγεία, καταλαβαίνετε, στα μάτια ενός 11χρονου παιδιού πώς φαίνονταν όλα αυτά. Και βέβαια με μια άλλη αντίληψη συνοχής για το τι είναι μια πόλη. Αυτή την αντίληψη συνοχής για το τι είναι μια πόλη, δυστυχώς ο ελληνισμός δεν την έχει κατακτήσει ούτε σήμερα. Και πολλές φορές σκέφτομαι ότι μπορεί να μην την έχει κατακτήσει για λόγους ιστορικούς, επειδή οι Έλληνες προέρχονται ιστορικά από μικρότερες κοινότητες, ενώ οι μεγάλες πόλεις στις οποίες συμμετείχαν ήταν πάντα πολυεθνικές πόλεις. Ήταν η Κωνσταντινούπολη, ήταν η Σμύρνη, ήταν η Βιέννη, η Τεργέστη, η Οδυσσός. Ήταν πόλεις όπου συνυπήρχαν με άλλους, με άλλους πολιτισμούς, με άλλες γλώσσες, με άλλα θρησκεύματα. Όταν κάναν τις πόλεις τους μόνοι, εξάντλησαν την αγριότητά τους στο να τις γκρεμίσουν και να τις φτιάξουν χάλια. Να καταστρέψουν την αρχιτεκτονική τους παράδοση, λες και τις εκδικούνταν που ήταν αστικές εκδηλώσεις της ανάγκης των ανθρώπων να συνυπάρχουν σε ένα μεγαλύτερο σχήμα, εν αντιθέσει με τα χωριά τους, εν αντιθέσει με τους μικρότερους οικισμούς, με τις μικρές κοινότητες. Τώρα αυτό το λέω γιατί. Γιατί θα πω ένα παράδειγμα για το πώς εννοώ αυτό που λέμε κοινότητα. Δεν νομίζω να υπάρχουν άλλα μέρη στον κόσμο, εγώ δεν ξέρω τουλάχιστον, όπου δύο γειτονικά χωριά, ας πούμε στην Αμοργό, να έχουν τελείως διαφορετικούς χώρους. Και αν κανείς αρχίζει και ψάχνει σε επίπεδο μικρών κοινοτήτων σε όλη την Ελλάδα, μπορεί να βρει εκατοντάδες εκατοντάδων παραλλαγές χωρών και διαφορετικών, με διαφορετικές κινήσεις, διαφορετικές αντιλήψεις, ακόμα και χώρους που κινούνται αντίθετα, όχι δεξιόστροφα αλλά αριστερόστροφα. Όλη αυτή η πανσπερμία των μοτίβων, των διαφορετικών κινήσεων, τι σημαίνει? Σημαίνει μια ισχυρή εξατομίκευση της οποίας η υπερβολή δεν επιτρέπει το αστικό τοπίο να λειτουργήσει όπως πρέπει. Και γι' αυτό ίσως πάντα έχουμε μια νοσταλγία μέσα στη μεγάλη πόλη. Την νοσταλγία ενός παραδείσου από τον οποίο έχουμε κατά κάποιο τρόπο εξοριστεί. Και το παράδεισο αυτό τον βλέπουμε στο χωριό μας ή τον βλέπουμε στη φύση, η οποία φύση οπωσδήποτε υποχωρεί σε μια μεγαλούπολη. Βέβαια, το γεγονός είναι ότι όταν μιλάμε για τραγούδι, αν μιλάμε για το τρίλεπτο τραγούδι, το τραγούδι του 20ου αιώνα, αυτό που άρχισε να ηχογραφείται στην αρχή σε αυτές τις πλάκες των 78 στροφών με το χωνί και τη βελόνα, και μετά από εκεί πέρασε στο βινήλιο και μετά έφτασε μέχρι σήμερα στα CD και στους σκληρούς δίσκους. Αν μιλάμε λοιπόν για το φαινόμενο αυτό, ένα τραγούδι που κρατάει 3 λεπτά, 2 λεπτά, 4 λεπτά και δεν είναι μια παραλογή που μπορεί να κρατήσει και ένα βράδυ ολόκληρο, τότε μιλάμε για έναν πολιτισμό που γεννήθηκε μέσα στη Μεγαλόπολη. Ίσως η ταχύτητα της ζωής, ίσως ότι οι άνθρωποι μικραίνουν στο μεγάλο περιβάλλον, άρα και ο χρόνος που τους δίνεται είναι λιγότερος, ίσως ότι πρέπει να τα πούν τα πράγματα γρήγορα. Το γεγονός είναι πάντως ότι το τραγούδι γεννήθηκε μέσα στις πόλεις αυτές του 20ου αιώνα, στις μεγαλοπόλεις. Μία από αυτές ήταν και αυτό το σύμπλεγμα Αθήνα-Πειραιά, αλλά ήταν και το Buenos Aires, ήταν και η Νέα Υόρκη, ήταν και το Σικάγο, ήταν, όπως είπα πριν, η Βηρητός, το Κάιρο. Παντού στις πόλεις αυτές, στις μεγάλες πόλεις, αυτά τα μεγάλα σχήματα, δημιουργήθηκε αυτό το τραγούδι που στην πλειοψηφία του είναι συντομογραφικό. Και μάλιστα έχει και μια πολύ παράξενη σχέση με τον χρόνο. Ένα άλλο θέμα που με απασχόλησε πάντα. Δηλαδή, αντιμετωπίζει τον χρόνο όπως οι κινηματογραφικές ταινίες. Δεν τον αντιμετωπίζει ευθύγραμμα. Ισχυρίζομαι ότι υπάρχει μεγάλη σχέση στην εξέλιξη του τραγουδιού και του κινηματογράφου. Αυτό που έκανε ο κινηματογράφος, το μοντάζ, ότι ξεκινάει από το τέλος και πάει μετά στην αρχή. Ότι παρεμβάλλει ένα άλλο γεγονός στο σενάριο στη μέση. Και το τραγούδι το κάνει αυτό. Λέει, είμαι χάλια τώρα, αλλά τότε. Δηλαδή, δεν ξεκινάει ευθύγραμμα την εξιστόρηση του χρόνου. Ή μπερδεύει τους χρόνους, ή μπερδεύει τα πρόσωπα. Και όλα αυτά τα κάνει με μια ασθηματική συντομογραφία, η οποία είναι και αξιοπερίεργη από τη μία και αξιοθαύμαστη από την άλλη. Το πώς δηλαδή μέσα σε ένα σύμπαν, το οποίο μια μεριά είναι εντελώς μινιμαλιστικό, των 3-4 λεπτών, πώς μπορεί κανείς να λέει τόσα πολλά πράγματα με μια λέξη, με μια νήξη, με ένα μικρό μελωδικό μοτίβο. Πάντως, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό κομμάτι του πολιτισμού του άστεως. Και δεν είναι τυχαίο ότι οι ρεμπέτες και οι πρώτοι λαϊκοί άρχισαν να δημιουργούν μέσα σε αυτό το άστι, μάλλον στο υπόγειο αυτού του άστιος, όντας φτωχοί, ταλαιπωρημένοι, ναρκωμανείς, παραβατικοί. Αλλά ανάμεσα στην αγιότητα και στην εγκληματικότητα, η απόσταση μπορεί να είναι πολύ μεγάλη, αλλά μπορεί να είναι και πάρα πολύ μικρή. Και είναι βέβαιο ότι τουλάχιστον, εάν κάτι προσέφερε δραματικά δυναμικό το λαϊκό τραγούδι, το τραγούδι με τα μπουζούκια, το τραγούδι που ξεκίνησε από την ρεμπέτικη μουσική παράδοση και έφτασε στον Τζιζάνι και στον Καλδάρα και στον Ζαμπέτα και στον Άκη Πάνο, είναι ο στίχος. Με εντυπωσιάζει η λακωνικότητα, η τρυφερότητα που είναι ανακατεμένη με μια μεγάλη σκληρότητα, η οξία παρατήρηση της κοινωνικής πραγματικότητας, ένα κοινικό χιούμορ που υπάρχει μέσα στα ρεμπέτικα και στα λαϊκά τραγούδια. Στα λαϊκά τραγούδια συνέβη σίγουρα μια πολύ μεγάλη πρόοδος στιχουργική για τον δικό μας πολιτισμό, και αυτή η πρόοδος πιστεύω ότι επηρέασε και τους μεγάλους μας στιχουργούς και ποιητές που από τα τέλη της δεκαετίας του 50, αρχές της δεκαετίας του 60 έγραψαν και συμμετείχαν σε αυτό που ονομάζουμε ελληνικό τραγούδι.
Του πεύκου το χέρι μου τρύπησε, μια σταγόνα βροχής με τη γεύση του υδρότα. Είναι η θάλασσα μόβ και χαλίκια τα κύματα. Τα νερά τρέχουν πράσινο μες στο γαλάζιο. Τα νησιά είναι ακόμα ταγμένα στη θέση τους. Εκκλησιές ανεμίζουν στη δύση του ήλιου. Τα ηφαίστεια στέκουν βουβά κι αφού κράζονται των αρχαίων ναών τις πεσμένες κολόνες. Τρεχαντήρι ο αέρας χαράζει τα σύννεφα και στο άβυσσο μαύρο που η νύχτα υψώνει ένα φως κουρελάκι μου φέγγει κι εγώ ταξιδεύω
κι αν έχω και ξέρω καλά ποια γλώσσα μιλάω, ποια γλώσσα παλιά, ποιον ήλιο πιστεύω και ποια αγκαλιά. Χωριά με τα αρχαία λαμπρά τους ονόματα ξαγρυπνούν και καπνίζουν και λένε τραγούδια. Τα κορμιά των σταριών στο βοριά ταλαντεύονται στην οθόνη του σύμπαντος άσβηστη φάρη. Μεγάλη γκρεμή τα πουλιά και τα θαύματα στον παιδιόν την παλάμη αντιχούνε κι ανθίζουν και χιλιάδες αστέρια τα μέτρητα πείματα. Μαυριά όμως οι λέξεις και μαύρα φεγγάρια ιστορούν την αποχή του χρόνου του ασπλαχνού και στις πόλεις που αγόρια φιλούν τα κορίτσια τους. Ένα σκύλος το χώμα μυρίζει κι εγώ ταξιδεύω κι αντέχω και ξέρω καλά ποια γλώσσα μιλάω, ποια νάγια λαλιά, ποιον ήλιο πιστεύω και ποια αγκαλιά. Ο αρχάγγελος βγαίνει ξανά στο μπαλκόνι του. Όλα έχουν συμβεί κι όμως λάμπουν καινούρια.
Τώρα μπορεί κανείς να πει για ποιο λόγο μιλώ τόσο εντελεχώς για το στίχο εγώ ένας μουσικός. Το θέμα δεν είμαι ακριβώς μόνο μουσικός, γιατί όπως κάθε άνθρωπος έχει τη δική του ιδιαιτερότητα σε αυτή τη δουλειά, έτσι και εγώ ότι έχω τις δικές μου ιδιαιτερότητες. Παράδειγμα, δεν μπορεί κανείς να με ονομάσει σε πρώτο επίπεδο τραγουδοποιώ, γιατί έχω μια ισχυρή μουσική και συνθετική περσόνα. Δηλαδή, εκτός από ότι ξέρω και ακαδημαϊκή μουσική καλά, ενορχιστρώνω, έχω σπουδάσει ακαδημαϊκή μουσική, αλλά και αυτά που γράφω έχουν και μια απέτηση σύνθεσης. Αλλά την ίδια ώρα έχω γράψει και τα μισά μου τραγούδια πάνω σε δικά μου λόγια. Άρα, αυτό με κάνει και τραγουδοποιώ ή με κάνει και στιχουργό τουλάχιστον. Και μάλιστα, τα άλλα μισά τα έχω γράψει πάνω σε στίχους αλλουνών. Άρα, από αυτή την άποψη, είμαι ένας συνθέτης που συνεργάζεται με άλλους σημαντικούς πνευματικούς δημιουργούς. Έχω συνεργαστεί με τον Ελευθερίου, με τον Καρασούλο, με τον Καρατζά, με τον Φασουλά, με τον Γκόνη, με τον Κανά, με τον Χρονά και έχω γράψει δηλαδή πολλά τραγούδια πάνω σε στίχους και ποίηματα αλλουνών. Και συγχρόνως έχω γράψει και πολλά δικά μου. Το θέμα είναι ότι με απασχολεί. Πάντα θα με απασχολεί όχι τόσο το υπόβαθρο, το γλωσσικό ή το νοηματικό, όσο το θάρρος που μπορεί να κρύβεται πίσω από την ανατροπή του, που η ανατροπή του κάθε φορά εξελίσσεται σε ένα νέο μοντέλο μιας πραγματικότητας που διαρκώς εναλλάσσεται και που σε κάθε ένα από μας, όταν είναι, μπαίνει, θέλει να βάλει τα πόδια του βαθιά μέσα στο νερό και όχι να τσαλακωτήσει, θα υπάρξει και ένα προσωπικό παράδειγμα. Εγώ, ας πούμε, δικά μου προσωπικά παραδείγματα μπορώ να αναφέρω δύο. Ένα είναι το τραγούδι που έγραψα για τον Γκάτσο. Το γράμμα στον κύριο Νίκο Γκάτσο. Καλά, εξ αρχής αυτό, τώρα που το σκέφτομαι, πού βρήκα αυτό το θράσος να απευθυνθώ εγώ στον Γκάτσο το 1992, που μόλις χάθηκε ο Γκάτσος και εγώ έγραψα αυτό το τραγούδι. Μάλιστα, υπάρχει και μια ιστορία που μου είπε ο Χατζηδάκης, ότι ξέρεις, λέει, όταν πρωτοέγραψε το τραγούδι αυτό και άρχισε να κυκλοφορεί, υπήρξαν λέει διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι δικαίως αδίκως είπαν: μα από πού στην ευχή έρχεται τώρα αυτός ο τύπος να γράψει για τον Γκάτσο. Το θέμα ήταν όμως, λέει, ότι εγώ τους είπα ότι θα πρέπει να χαίρονται που ένας άνθρωπος της νεότερης γενιάς βρίσκει το στένος να πει κάποια πράγματα για τον μεγάλο Νίκο Γκάτσο και ότι αυτό είναι, λέει, συνέχεια και συνέπεια. Εν πάση περιπτώσει, ο Χατζηδάκης με προστάτευσε σε κάποια στιγμή, ώστε να μην φανεί αυτό το πράγμα αυτάδια. Βέβαια, το τραγούδι μετά ιστορικά δικαιώθηκε. Το θέμα είναι ότι το τραγούδι αυτό αγαπήθηκε και θεωρείται ένα τραγούδι, δεν θα διστάσω να πω τη λέξη, λαϊκό. Δηλαδή, ένα τραγούδι που το πα σε μια συναυλία, το πέσει και από κάτω ο κόσμος το τραγουδάει. Ένα τραγούδι όμως που μιλάει για έναν σημαντικό ποιητή, ένα τραγούδι που χρησιμοποιεί ένα σωρό σύμβολα από την ποιητική του. Από τη σκοτεινή μητέρα, από την αγάπη που είχε με τους αρματολούς, τους κλέφτες, τον πολιτισμό του Μακρυγιάννη και όλα αυτά. Όλα αυτά τα υποτιθέμενα σύμβολα που είναι κάπως κρυπτικά, κάπως παράδοξα. Όμως ο κόσμος τα αγαπάει.
Ο στίχος, η ποίηση, η μουσική για το θέατρο. Ο Γιώργος Ανδρέου αφηγείται τη δική του ιστορία με δικά του λόγια στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Σπασμένο βιολί του κόσμου ακόμα πουρλιάζει. Στενοπά σπαρμένα χωράφια η μέρα χαράζει. Φαντάρι χορεύουν τις νύχτες σε άδειες ταβέρνες. Δελφίνια στο πέλαγο μόνα, νεράκι στις στέρνες. Νησιά ταξιδεύουν στον ήλιο, κανείς δεν μιλάει. Την άνοιξη όλοι προσμένουν κι αυτή προσπερνάει. Όλα κύριε Νίκο είναι εδώ, όπως τα άφησες εσύ κι όπως τα ξέρεις. Από τις λύπεις τον καιρό, κι όταν γυρίσεις και σε δω μέσα στη στάμνα τη χρυσή νερό να φέρεις. Της λησμονιάς πικρό νερό. Στο σκυλί της Ιθάκης στα πόδια σου κλαίει. Η καλή παλιά Περσεφόνη τραγούδια σου λέει. Η φωτιά πληγή που σε καίει δε λέει να γιάνει. Το πικρό το όνειρο φταίει τ' αδερφού Μακρυγιάννη. Πόσο ακόμα ραγιάδες η Κρήτη κοιμάνει. Σκοτεινές μαυροφόρες μανάδες στο Οδυσσέα το χάνει. Όλα κύριε Νίκο είναι εδώ, όπως τα άφησες εσύ κι όπως τα ξέρεις. Από τις λύπεις τον καιρό, κι όταν γυρίσεις και σε δω μέσα στη στάμνα τη χρυσή νερό να φέρεις. Της λησμονιάς πικρό νερό. Όλα κύριε Νίκο είναι εδώ, όπως τα άφησες εσύ κι όπως τα ξέρεις. Από τις λύπεις τον καιρό, κι όταν γυρίσεις και σε δω μέσα στη στάμνα τη χρυσή νερό να φέρεις. Της λησμονιάς πικρό νερό.
Σου λέει λοιπόν ότι κοίταξε, δεν υπάρχει ένας δρόμος, δεν υπάρχει ένας τρόπος. Ακόμα περισσότερο το έζησα αυτό με το τραγούδι Άγιος ο Έρωτας, το οποίο μάλιστα το ερμήνευσα και εγώ ίδιος. Τώρα πώς μου ήρθε να το ερμηνεύσω, είναι μια μεγάλη ιστορία και έχει την πλάκα της. Είναι επειδή στο δίσκο έβαλα τον Καρατζά, τον Διονύση Καρατζά, αυτόν τον σπουδαίο ποιητή, τον πατρινό και καλό μου φίλο, το έβαλα να διαβάσει τρία μικρά ποίηματα κάτω από μια μουσική. Και κάτω από αυτή τη μουσική διάβασε τα ποίηματα. Και μετά είπαμε, αφού μιλάει ο ποιητής, να μιλήσει και ο συνθέτης. Και από αυτή την ιδέα προέκυψε το Άγιος Έρωτας.
Πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλάζει η καρδιά μου. Άγιος ο έρωτας, Άγιος καημός. Μνήμες, λέω μάτια μου κι αστράφτη κεραυνός. Θέλω θάλασσα κι ανοίγει ουρανός. Σηκώνεις τ' άστρα σε χορό και το κορμί μου σ' άγριο ποτάμι. Άγιος ο έρωτας, Άγιος καημός, δικός μου και Αύγουστος, με τις μεγάλες μνήμες, λέω μάτια μου κι αστράφτη κεραυνός. Θέλω θάλασσα κι ανοίγει ουρανός.
Τώρα για να δείτε όμως πόσο θαυμαστό πράγμα είναι η τέχνη, πόσο παράδοξο και πόσο μη ελεγχόμενο. Σε αυτό το δίσκο, τα χιλιδρόνια της βροχής του 2000, για να μπορέσει ο Καρατζάς να διαβάσει αυτά τα τρία ποίηματα, έγραψε ένα μικρό ορχιστρικό κομμάτι που το ονομάζω σαν παιχνίδι. Και μάλιστα δεν είναι για όλη την ορχήστρα ανοιχτών εγχώρων, δεν είναι για όλη τη μαντολινάτα, είναι για ένα ensemble από αυτήν. Δηλαδή, ας πούμε, ένα μικρό της απόσπασμα. 10 όργανα από τα 30. Έχω λοιπόν μια σημαντική Πορτογαλίδα δημιουργό φίλη, την Αμέλια Μούνζ, η οποία είναι μια από τις πιο καλές συνθέτητες του Φάδο. Έχει γράψει, ξέρω, 300 τραγούδια, και ίσως και παραπάνω. Πολλά από αυτά πολύ διάσημα τραγούδια, η οποία είναι και η ίδια καλή τραγουδίστρια, εξαιρετική τραγουδίστρια και πολύ καλή δεξιοτέχνη σε αυτή την πορτογαλική κιθάρα, αυτό το όργανο που έχουν οι Πορτογάλοι και συνοδεύουν το Φάδο. Κάποια στιγμή λοιπόν, όταν γνωριστήκαμε πριν από καμιά οχταετία, τη έδωσα, μου έδωσε και αυτή κάποια δικά τη πράγματα, τη έδωσα και εγώ λοιπόν κάποιου δίσκου μου. Ανάμεσα σε αυτού τη έδωσα και τα Χελιδόνια τη Βροχή, τον δίσκο αυτό που έχω κάνει με την, αυτή τη μαντολινάτα από την Πάτρα, την ορχήστρα νυχτών εγχόρτων του Δήμου Πατρέων. Πριν από τρεις μήνες λοιπόν η Αμέλεια, στον τελευταίο δίσκο που κάνει συνεργαζόμενη με έναν Έλληνα μουσικό και άνθρωπο του ραδιοφώνου τη Θεσσαλονίκη, τον Μιχάλη Λουκοβίκα. Αυτό είναι δεξιοτέχνης του ακορντεόν και παίζει λαϊκή και παραδοσιακή μουσική, τραγουδάει και ριμπέτικα και λαϊκά. Και ταυτόχρονα έχει κάνει και πολλές εκπομπές στο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, κυρίως με θέματα που αφορούν την παράδοση και το λαϊκό τραγούδι και τη σχέση, ας πούμε, της ελληνικής και ξένης μουσικής παράδοσης. Όπου αυτή τι έχει κάνει τώρα, έχει πάρει τη μουσική αυτή, το σαν παιχνίδι, την ορχιστρική μουσική, και παίρνει ένα ποίημα του Σαραμάγκου, του σπουδαίου αυτού Πορτογάλου νομπελίστα, το ποίημα Αλεγρία, το βάζει πάνω και ταιριάζει τέλεια. Το τραγουδάει και κάνει ένα καινούριο τραγούδι. Πηγαίνει και στη γυναίκα του Σαραμάγκου και η γυναίκα του Σαραμάγκου συγκινείται απίστευτα, όχι μόνο γιατί ένας Έλληνας συνθέτης έχει γράψει αυτή τη μουσική με την οποία κολλούν πάρα πολύ καλά τα λόγια του Σαραμάγκου, αλλά γιατί έχει δουλέψει και στην Πάτρα. Δηλαδή η γυναίκα του Σαραμάγκου, ηθοποιός, βρέθηκε στα πλαίσια του Φεστιβάλ Πατρών πριν από πολλά χρόνια σε κάποια θεατρική παράσταση και παρουσιάστηκε αυτή η παράσταση στην Πάτρα και έζησε στην Πάτρα 2-3 εβδομάδες, την οποία Πάτρα αγάπησε και λάτρεψε. Και έτσι βρέθηκα εγώ λοιπόν να συνυπάρχω μουσικά με τον Σαραμάγκου. Ποιος θα το περίμενε αυτό και με τι τρόπο συνέβη αυτό.
Já ouço gritos ao longe, já diz a voz do amor, a alegria do corpo, o esquecimento da dor. Já os ventos recolheram, já o verão se nos oferece, quantos frutos, quantas fontes, mais o sol que nos aquece. Já colho jasmins e nardos, já tenho colar de rosas, e danço no meio da estrada, as danças prodigiosas. Já se dão as voltas todas, ó certeza das certezas, ó alegria das bodas. Já os sorrisos se dão, já se dão as voltas todas, ó certeza das certezas, ó alegria das bodas. Já se dão as voltas todas, já se dão as voltas todas. Alegria. Já se dão as voltas todas, ó certeza das certezas, ó alegria das bodas. Já os sorrisos se dão, já se dão as voltas todas, ó certeza das certezas, ó alegria das bodas. Já se dão as voltas todas, já se dão as voltas todas.
Όλα όμως στην δική μας δουλειά, όλα έχουν κάτι περίεργο και μαγικό. Ας πούμε, είμαι στις αίρες, είμαι 16 χρονών και κάτι και διαβάζω σε μια εφημερίδα, τώρα στο Βήμα ήταν, μια κριτική για τον Αριστοφάνη που γύρισε από τα Θυμαράκια, την θαυμάσια παράσταση του Διονύση Σαββόπουλου. Θυμήθηκα τώρα τους Αχαρνείς, γιατί το καλοκαίρι που μας έρχεται πηγαίνω στην Επίδαυρο να κάνω τη μουσική για τους Αχαρνείς. Την παράσταση που σκηνοθετεί ο Κώστας Τσιάνος με πρωταγωνιστές τον Φιλιππίδη και τον Χαϊκάλη. Διαβάζω δηλαδή τώρα το φοβερό κείμενο του Αριστοφάνη και μάλιστα είναι από τα νεανικά του έργα και είναι πραγματικά ένα φοβερό κείμενο. Ένας τύπος που κλείνει ειρήνη μόνος του. Και δεν κλείνει μόνο ειρήνη μόνος του, μετά γίνεται και έμπορος μόνος του, κάνει το δικό του κράτος. Και τέλος πάντων. Ο Σαββόπουλος λοιπόν έκανε αυτή τη φοβερή παράσταση. Την έκανε σε μια μπουάτη στην Πλάκα, νομίζω στο Ρήγα, αν θυμάμαι καλά. Και βέβαια ήταν ένας πολύ μικρός χώρος, στον οποίο γινόταν σκοτωμός και έπρεπε να περιμένεις καιρό για να μπορέσεις να δεις την παράσταση αυτή. Εγώ λοιπόν με έναν άλλο φίλο μου στις Σέρρες αποφασίζουμε το εξής καταπληκτικό: να πούμε στους γονείς μας ψέματα ότι θα πάμε στη θάλασσα, στην Ασπροβάλτα, μια κοντινή θάλασσα, και εμείς μπαίνουμε στο τρένο το νυχτερινό στην ταχεία και πάμε στην Αθήνα, από εκεί στην Πλάκα. Στην Πλάκα βρίσκουμε την Μπουάτ, νομίζω δεν ο Ρήγας, αλλά δεν είμαι σίγουρος, και περιμένουμε ώρες απ' έξω μέχρι να ανοίξει για να μπορέσουμε να δούμε την παράσταση Ο Αριστοφάνης που γύρισε από τα Θυμαράκια. Ανοίγει το ταμείο, φυσικά δεν υπάρχει καμία θέση. Κλεγόμαστε στον υπεύθυνο, του λέμε: μα έχουμε έρθει από τις Σέρρες. Βλέπει αυτούς δύο παιδάκια με κάτι σακίδια. Σου λέει: τι είναι αυτοί, πώς βρεθήκαν εδώ? Μας λυπήθηκε ο άνθρωπος, λέει: θα σας βάλω να καθίσετε μαζί με τον Ιχολύπτη. Την παράσταση του Ερκίνα έχει χτίσει ο Γιάννης Μυρναίος. Ο Γιάννης Μυρναίος είναι ο Ιχολύπτης, ένας από τους μέντορές μου, γιατί πολύ αργότερα στην Αθήνα δούλεψα δίπλα του στο Polysound. Μπαίνουμε λοιπόν εμείς δύο παιδιά, χάσκοντα παιδιά, και βλέπουμε τον Διονύση Σαββόπουλο. Τον γνώρισα το 87 στο Σύριο, το Γιώγαλα, φίλος μου μετά. Το Σκορεμένο τον Πουλά, φίλος μου μετά. Τους Κατσιμιχαίους, φίλοι μου μετά και συνεργάτες με δισκογραφική συνεργασία, ενορχιστρώσεις και παραγωγές. Τον Παπάζογλου, μέντορας μου, δούλεψα μετά στο στούντιό του στο Αγροτικόν και έπαιξα μαζί του στην ταχεία Θεσσαλονίκης μέχρι και το Σύριο. Τον άντρα της Βιτάλη, επίσης δεν ζει και επίσης τον συνάντησα μετά γιατί έκανα δίσκο εγώ με τη Βιτάλη το 91, την πόλη που ονειρεύτηκα. Με δύο λόγια, είδα μπροστά μου τους πάντες. Δηλαδή, όλους αυτούς που μετά αποτέλεσαν ένα οργανικό κομμάτι της ζωής μου, της καλλιτεχνικής, της δημιουργικής, της φιλικής, συναδέλφους, όλους τους είδα να παίζουν στον Αριστοφάνη που γύρισε από τα Θυμαράκια. Και μετά, όταν τους ξανασυνάντησα, τους έλεγα κιόλας, λέω, σας είδα, έλα μωρέ, πότε, αφού ήσουν βρέφος. Λέω, ήρθα σαν βρέφος από τις Σέρρες στην Αθήνα, στην Πλάκα, και είδα τον Αριστοφάνη που γύρισε από τα Θυμαράκια.
Θεούλη του Φαλού, μωράκι, του Διόνυσου συνταξιδιώτη, στο κωμικό μας καραβάκι. Δεν σε έχω ήδη πέντε χρονάκια, κλέφτη του έρωτα που ανθίζεις μέσα στις νύχτα στα χαντάκια. Τώρα το χώμα μου πατάω, έκλεισα ειρήνη μοναχούς μου και ταπεινά σε χαιρετάω. Δεν θέλω μάχες και το δρόμο πήρα, τη δούλα του Στριμόδωρου να πιάσω, την ώρα που σκυμμένη κλέβει ξύλα. Στην αγκαλιά μου σηκωμένη, την Κλεφταρού θα τη φιλήσω, Θεούλη μου φτωχέ και παίρνει. Κέρναω ειρήνη σ' ένα φλιτζανάκι, έλα και εσύ να πεις που σε πονάει, η ασπίδα μου θα κρέμεται στο τζάκι.
Ο Σαββόπουλος λοιπόν, που είναι άλλο ένα μεγάλο κεφάλαιο για τον πολιτισμό του τραγουδιού μας αλλά και για μένα προσωπικά, ο Σαββόπουλος ήταν αυτός που είχε πρώτος υιοθετήσει και τα έβλεπα με το δέρμα τα έβλεπα, όλα αυτά τα μεγάλα διδάγματα της ροκ και της ηλεκτρικής μουσικής. Το Dylan, το Flower Power, όλο αυτό το ρεύμα διαμαρτυρίας το έφερε πάνω του ο Σαββόπουλος. Ήταν ένας ροκάς και έπαιζε με τα Μπουρμπούλια, έπαιζε με σημαντικούς μουσικούς ηλεκτρικούς εποχής εκείνης. Συνεργάστηκε με τον Πουλικάκο, με τον Γιάννος Λάμπιτς και τον καταπληκτικό κιθαρίστα που γίνεται στην Αθήνα εκείνη την εποχή, που ήταν ο Ούγγρος, κάτι μαγιάρος. Και είχε αυτό το καταπληκτικό στίχο. Ο στίχος του Σαββόπουλου ερχόταν και απ' έξω. Ερχόταν δηλαδή, συνομιλούσε με τους μεγάλους ξένους τραγουδοποιούς. Με μια όμως αμοιβαία αυτάρκεια. Δεν μιμούντανε, συνομιλούσε. Και βέβαια εμείς τα παιδιά της μεταπολίτευσης, τα παιδιά ενώ όπως τη μεταπολίτευση μέσα στην εφηβεία μας, τον λατρέψαμε τον Σαββόπουλο και λατρέψαμε και την αισθητική του, τους ηλεκτρικούς ήχους του, τις ηχογραφίσεις του που ήταν ψυχεδελικοί και μας θυμίζανε, ήταν ψυχεδελικοί ήχοι τους και μας θυμίζανε σε πολύ μεγάλο βαθμό τις ηλεκτρικές μουσικές που αγαπάγαμε. Τα φλερτ του με την λαϊκή και δημοτική παράδοση, από τον Τιρλανταντά μέχρι και το Μαροπλάνο και Βαπόρια που έβαλε την Σωτηρία μπαίνουν να τραγουδήσει. Ο Σαββόπουλος συμβόλιζε αυτό το δισταγμό και τη ζέση που είχαμε όλοι οι πολύ νέοι άνθρωποι να καταλάβουμε τι μας συμβαίνει όταν ξαναγύρισε η δημοκρατία στην Ελλάδα. Και βέβαια όλοι εμείς που είμαστε μεγαλωμένοι με τον Σαββόπουλο της εποχής εκείνης είμαστε εξίσου και με τον Μικρούτσικο, με τα τροπάρια για φωνιάδες, με τη μουσική πράξη των Μπρέχτ, με τα πολιτικά τραγούδια. Εξίσου είμαστε μεγαλωμένοι με τον Λοΐζο, ο οποίος είναι μια τεράστια περίπτωση επίσης τραγουδοποιού αλλά και συνθέτη. Και ο Λοΐζος έχει γράψει καταπληκτικά τραγούδια, μπαλάντες τραγουδοποιού, και ταυτόχρονα έχει γράψει μεγαλειώδη λαϊκά τραγούδια. Είναι το δικό του μείγμα. Είναι ο δικός του τρόπος. Και το ίδιο το λέω αυτό γιατί όταν πριν από καμιά δεκαετία πήγα στο Παρίσι, στο νεκροταφείο, στο Père Lachaise, για να δείξω στο γιο μου που ήταν φαν τον Doors και αυτός με τη σειρά του, να του δείξω τον τάφο του Μόρισον. Όταν φτάσαμε στον τάφο του Μόρισον, ήταν διάφοροι εκεί πέρα από όλο τον κόσμο, οι οποίοι προσπαθούσαν να διαβάσουν την επιγραφή. Και δεν μπορούσαν να τη διαβάσουν, διότι ήταν στα αρχαία ελληνικά η επιγραφή. Και έλεγε James Douglas Morrison κατά τον δαίμονα εαυτού. Είχε πάρει δηλαδή μια φράση κάποιος φίλος της οικογένειας και του πατέρα του που ήταν στρατιωτικός αλλά μορφωμένος, αλλά και όλοι αυτοί της εποχής εκείνης του Λος Άντζελες, της δυτικής ακτής που ήταν μορφωμένοι άνθρωποι, και βάλανε από ένα αδέσποτο μια φράση του Ευρυπίδη ότι αυτός έζησε και πέθανε κατά τον δαίμονά του, δηλαδή με τη δική του τρέλα και τον τρόπο. Και το θυμάμαι τώρα αυτό γιατί, ας πούμε, ο Λοΐζος ήταν κατά τον δαίμονά του. Από τη μία έγραφε Ζεμπέκικα για τον Καζαντζίδη και την ίδια ώρα έγραφε Τους ακολουθώ. Δηλαδή, πώς να τα ομαδοποιήσεις όλα αυτά, πώς να τα βάλεις με έναν τρόπο.
Ο Γιώργος Ανδρέου σε αυτήν την εκπομπή μας μίλησε για τη σημασία της ποίησης στη ζωή και στο τραγούδι και για κάποιους από τους συνθέτες και στιχουργούς που θαυμάζει. Την επόμενη Κυριακή, 6 Μαΐου, στις 4 το απόγευμα, ο Γιώργος Ανδρέου συνεχίζει να αφηγείται στιγμές και απόψεις στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ηχογράφηση Γιώργος Κωστόπουλος. Παραγωγή Έλενα Διάκου.
ταξίδεψε η καρδιά κι αυτό μου φτάνει. Σε όνειρα, σε στήματα υγρά, το μυστικό το κόσμο να ανασάνει. Το μυστικό το κόσμο να ανασάνει. Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ, τη νύχτα εσύ, το όνειρο της μέρας, μικρή πατρίδα σώμα μου κι αρχή. Ανάσα μου κι αέρας, η γη μου εσύ.